Повертаємось до студії. Олександр Глухов, громадський активіст, є гостем нашої студії. Ми почали вже в цій студії розмову про садибу Мурашка. Власне, пан Олександр зазначив, зокрема, що це досить така видатна і відома пам'ятка архітектури у Києві. Знаходиться на вулиці Малій Житомирській, 14А і Б. Так, і пан Олександр є мешканцем.
Ну, власне кажучи, я мешкаю в сусідньому будинку, який приблизно мав вже таку ж саму участь, як і садиба Мурашко, тобто був проданий і доведений до такого тяжкого стану. Взагалі, оця ситуація з продажею будинку якимось сумнівним досить інвесторам, які, точніше, навіть, я думаю, часто їм не продають ці будинки, а просто віддають будинки в обмін на обіцянки, які є зафіксовані там, скажімо, в вигляді якогось інвестиційного договору, що вони той будинок відреставрують. Але часто так трапляється, і в цьому плані садиба Мурашко і всі ці чотири будинки, да, про дві садиби Мурашко і дві за номером 14, і два будинки за номером 12, вони є типовим випадком, коли наша міська влада комусь щось дарує або за безцінь продає в обмін на обіцянки відреставрувати. По-дальшому ніякої реставрації не відбувається. Дуже часто ці будинки одразу перепродаються. Тобто та фірма, очевидно, і не мала наміру нічого реставрувати. І стоять, значить, аж поки там щось не рухне, так як в 12-му будинку по Хмельницькому. І ж тоді київська влада звертає увагу на те, що ой, щось ми комусь не тому, мабуть, продали і щось там трапило.
Щось не так.
Щось не так, да. Але те, що було не так, воно з самого початку так закладено було, все, що було не так. І в цьому плані, з іншого боку, садибі Мурашко і оцим чотирьом будинкам, да, повезло, тому що їх вдалося повернути в комунальну власність. Більше того, це колосальна така робота була, судова тяганина протягом десь приблизно 3 років. Щоб люди зрозуміли, це десь орієнтовно близько 40 судових засідань по цій всій темі, там повернення будинків.
А як все відбувалося? От як працює ця схема? Тобто живуть в будинку люди, будинок в центрі. Захотів там умовний бізнесмен X отримати цей будинок і збудувати там готель, бізнес-центр.
Або просто під офіс жити в старовинному будинку.
Або просто так, самому чувати, жити. Так. І от які механізми? От вони однакові ці схеми? Чи кожен раз є якісь хитрощі?
Ну, кожен раз, звичайно, є якісь хитрощі, але загалом схема виглядає так. От типова схема, да, можуть бути відхилення, можуть бути нюанси, можуть бути навіть зовсім не схожі варіанти, але типовий варіант таким чином, що депутати Київради, яких ми, обираючи, їм делегуємо право розпоряджатися нашою власністю, нею відповідно розпоряджаються. Яким чином? Вони, ну, міста грошей нема, що робити з бюджетом вони не знають, взагалі, як керувати містом, багато хто з них зовсім не уявляє, і тому вони мають одну таку магістральну думку, що треба, якщо ми не знаємо, що робити з цим майном, то треба його комусь продати. І вони вважають, що це панацея. От приватизували будинок, ну, грубо кажучи, здихались, і вже ми про це
не несемо.
Тепер дивіться.
А як же реєстр пам'яток?
Ну, реєстр то пам'яток – це окрема тема, про це треба говорити, але в двох словах можу сказати так, що приватизація пам'яток, в принципі, законом не заборонена. Але проблема в тому, що той, хто купує пам'ятку, повинен укласти охоронний договір. І якщо він укладає договір, як це зазвичай буває з нашою владою, що він бере пам'ятку саме для того, щоб реставрувати, а інакше ж не може бути, бо законом інакше не передбачено, то дивно, що він, як правило, цього не робить. Да? І дивно, що влада якби на це не звертає уваги. І дивно, що правоохоронні органи теж не звертають уваги, що йде порушення закону, і пам'ятка поступово руйнується. І ще дивно, що той, хто купив цю пам'ятку, як правило, це якісь невідомі фірми, дуже часто створені якраз під цю оборудку, які не мають ніякого досвіду і нічим себе не зарекомендували. От так, як в садибу Мурашко. Купила фірма, яка була створена там за півроку чи за рік до того. І це було в епоху, так сказати, Чернецького. І тоді це мало такий системний характер. Створюється фірма, одразу їй продають будинок за безцінь. Одразу той будинок вона передає іншій фірмі. Потім та фірма каже, що я вже ж купила в іншій, ну, вроді би, добросовісний набувач. Далі.
І кінці в воду.
І далі, значить, звичайно, там десь в основі цієї куплі-продажі будинку лежить якась угода, в якій записано, що ми зобов'язуємося там протягом якогось терміну будинки відреставрувати. І дуже часто навіть пишеться так, що ми відреставруємо будинки, а потім ми маємо право отримати власність. Ну, власність вони отримують одразу, реставрацію ніхто не займається. От як в садибі Мурашко, там сиділа охорона, тобто на охороні грошей вистачало, а щоб залатати, грубо кажучи, там пару квадратних метрів даху, через який тече вода, грошей на цього в них не було. Очевидно, це їх зовсім не цікавило. Те, що будинок руйнувалося, їх теж влаштовувало. Ну, і, звичайно, що правоохоронні органи, хоча є стаття 298 Кримінального кодексу руйнування, пошкодження пам'яток, теж якось не звертають увагу на це. І далі, коли будинок зруйновано, ну, зазвичай, ну, дуже часто будинки горять. Да? От в тому кварталі, де я живу, там приблизно за останніх років 5 було десь в районі 5 пожеж, да? От різних там на Михайлівській, на Алле Тарасової. В мене там було на моїй вулиці пару пожеж, на Софійській вулиці, на Костюльній. І ну, ідеальний, мабуть, варіант для такого інвестора, якщо ми вже так називаємо інвестором, да? То якщо будинок згорів, вони тоді розводять руками, кажуть, що в нас були найкращі наміри його відреставрувати, але отак трапилось ненароком, що він згорів, да? І доводиться тут будувати, до речі, у нас вже є непоганий проєкт там 20-поверхового будинку, і це буде ще краще для киян, і він прикрасить місто і так далі. Ну, ви бачите, як прикрасили місто ці будинки, якщо подивитися з лівого берега на схили Дніпра. Ну, ви знаєте, і досі є от і депутати Київради, і архітектори, які кажуть, що все, що це побудовано, там Грушевського 4, там на Арсенальній, цей мост на 7-й номер по Кловському спуску, оця башта, яка вже закриває колокольню, вони кажуть, що це чудова архітектура і просто от недолугі якісь кияни, ну, або якісь там застарілими поглядами
консерватори.
Консерватори, да, вони просто не розуміють, як це чудово. Ну, і от тут, розумієте, якби це поодинокий випадок був, знаєте, от з якимось будівництвом якогось будинку недоречного, або поодинокий випадок руйнування пам'ятки, то можна було б говорити, що, ну, там, знаєте, так трапилось, щось ми не догледіли. А якщо люди при своєму розумі, да, які мають нормальні статки, які будують собі гарні будинки в Конче Заспі, ті будинки в прекрасному стані, чомусь не можуть розуміти, розібратися з тими будинками, то виникає закономірна гіпотеза, що, може, вони не такі безпорадні, а просто вони взяли таку лінію остаточного вирішення питання, так як раніше там Гітлера було остаточне вирішення єврейського питання, вони вирішили остаточно вирішити питання культурної спадщини шляхом її ліквідації. І тоді можна буде, головної болі ніякої нема.
Громадський активіст, це кандидат фізико-математичних наук Олександр Глухов, є гостем нашої студії. Пан Олександр, спікер в завтрашній такій дискусії людей, які в певний спосіб ділитимуться досвідом власним захисту культурних, історичних і архітектурних, в першу чергу, пам'яток міста Києва. Яка зараз конкретно ситуація із садибою Мурашка? От що там відбувається?
Ну, дивіться, от завтра там буде якраз ця подія, де буду розказувати про успішні, так сказати, приклади боротьби за спадщину. Їх там всього, по-моєму, 3 чи 4 на все місто. Да? От, получається, що це швидше виняток, ніж правило. Да? І це дуже прикро, да? А правило є то, що будинки руйнуються, так як садиба Сікорської руйнується, там Житомирська велика 32, будинок, то, що називають зі зміями. Так. І садиба Мурашко в цьому плані тут якраз в кращому положенні, тому що, по-перше, київська влада вже відповідно реагує на це. В минулому році виділено було 600 тисяч грошей на проєкт консервації і таким чином, і в цьому році там якісь кошти виділені, тобто не можна сказати, що тут гірша ситуація, тому що, ну, що якийсь рух відбувається позитивний, але поки цей рух відбувається, він повільно, розумієте, от, скажімо, той будинок, в якому була майстерня Мурашко, він просто фактично зараз без даху. І він без даху з 13-го року. Тобто,
він руйнується фактично.
Да, в 13-му року під вагою снігу просто провалився дах, і він руйнується. І виявляється, що допустити руйнування будинку – це взагалі не питання, і все дуже швидко відбувається. А от відремонтувати – це дуже складно, якщо виконувати закон. Тому що там потрібні відповідні кваліфікації, і зараз, начебто, це вже все якось організовується, але поки це тягнеться і...
Хоча от я дивлюся тут, що вони були передані, дивлюся, було рішення про те, що власність громади Києва вже остаточно передана садиба. Тобто...
Так, вона була передана ще в 12-му році, 21 так. травня 12-го року. Потім цілий рік...
Була тяганина ця.
Просили владу нарешті забрати те, що її суд присудив. Знаєте, от я з депутатом Бригінцем ходив до Попова декілька разів і буквально ловили його і питали, ну коли ж ви заберете те, що вам суд уже присудив? Це ж ваше вже тепер. Ну вони щось... Якось бачить, що
не знали, що з ним робити.
Да, не хотіли. Ви знаєте, от дуже цікаво, от на сайті прокуратури в 13-му році там ще була повернута земля. Була написана фраза, ну приблизно така, я точно не берусь, але зміст такий, що прокуратура змусила Київ забрати землю, яка йому тепер судом.
Змусила. Так?
Київ опирався, дуже не хотів, але
те, що належить в принципі громаді, і є історико-культурною пам'яткою.
Ну то, що для громади є майном, то для нашої Київради, як правило, є якась морока, якої вони хочуть позбутися. Ну зараз трошки краща ситуація, не порівняно з Черновецьким.
Краще, так? Ну, ви порівнюєте з часами Черновецького?
Я порівнюю з часами Черновецького, і я можу сказати, що покращення є хоча б в тому, що можна, скажімо, більш-менш нормально контактувати з принаймні, на рівні заступників Кличка, начальників департаменту, я більш-менш нормально спілкуюсь. Тобто тоді раніше все просто було нереально.
Ну, але атаки на історичні, на архітектурні пам'ятки, вони тривають.
Вони тривають, тому що, ви розумієте, це вони закономірно тривають, вони будуть тривати. Тому що, по-перше, у нас абсолютно неправильна парадигма, от як побудови суспільства. У нас вважається, що держава повинна бути мінімізована, грошей в державі нема, гроші повинні бути в інвесторів. Ті інвестори є досить сумнівними суб'єктами, розумієте, і... Ну, ви скажете, у нас дуже багато, теж начебто є багатих людей, але ж нікого не можна порівняти ні з Фордом, ні з Білом Гейтсом, ні з Джобсом, розумієте? Тобто ці багаті люди навіть на мікрофон навряд чи зможуть нормально пояснити, звідки в них взяли гроші. Да? І, тобто, коли ми беремо Біла Гейтса, ми можемо сказати, він мільярдер, да? Але він може відповісти на питання, а що ти корисно зробив для суспільства? Да? Візьміть наших пару мільярдерів, що вони корисно зробили для суспільства. Вони вам не скажуть. І такі сумнівні люди, отримуючи власні, скажімо, пам'ятки, не будучи обтяжені там якимось культурним надбанням, да, і не переживаючи за те, вони весь час, так сказати, в них трошки інша біографія. Вони і не думають його ремонтувати. Вони хочуть будувати оці монстри. Влада їм потурає, правоохоронні органи не займаються цією тематикою так, як слід.
От я зараз вам поставлю цинічне запитання, виступивши адвокатом от цих цинічних людей. Так, наприклад, скажу, пане Олександре, ну а для чого? Вона там справді валиться все. Є люди, які принесуть гроші, зроблять там дорогу, збудують багато поверхів, дадуть людям роботу, і всі будуть щасливі і задоволені, і так далі. Ну, звісно, тут є певна іронія, можливо, але чи все ж таки суспільство, воно, ну, наше, українське, і в світі, в принципі, ці ж зміни відчуть. Це і глобалізм додає своє, і те, що в такі міста, як Київ, затишні колись, тихі, і як багато хто там міг сказати, що це там велике село, так, там 100 років тому. Все ж таки люди приїжджають, і, очевидно, там відсутність відчуття того, що ти прив'язаний чимось більшим, ніж робота, і заробляння грошей до цього міста, можливо, вони теж дають якісь такі свої результати.
Ну, дивіться, питання дуже хороше, тому що на будь-які питання, навіть гострі і контроверсійні, звичайно, треба мати якусь розумну відповідь. Ну, відповідь буде така теж трошки багатопланова. По-перше, з боку інвесторів так званих і капіталістів, в мене до них мінімальні абсолютно претензії, тому що я від них нічого хорошого не сподівався. Це прийшли люди, які хочуть, як ви кажете, цинічно заробити гроші, і вони, власне, нам нічого не обіцяли. От на відміну від тих депутатів, які ми обираємо в Київраду, і які їм за безцінь дають будинки, от ці депутати, всі перед виборами, коли я читаю їх програми, то ці програми мокрі від сліз тих кандидатів-депутатів про культурну спадщину. Вони всі плачуть, ридають і просто пояснюють, що їхня головна мета життя – прийти в Київраду і врятувати спадщину. От я можу дістати декілька програм, я зустрічався перед виборами, приходили там всі. Всі вони так і пишуть, що ми прийшли допомогти врятувати історичний Київ, культурну спадщину – прекрасно це обґрунтовує, що це для туристів дуже добре, воно могло б, так сказати, і мати якийсь економічний зиск. І ці люди, власне кажучи, ми їх обрали, да? На відміну від тих інвесторів. І вони нам щось обіцяли, і ми вправі з них щось питати.
Вимагати.
Це одне питання. Друге питання з точки зору от голої економіки. Так, ви знаєте, ну, на щастя, так повезло, що Садиба Мурашко стала такою популярною, що в мене там були журналісти з багатьох країн, наприклад, з Данії, там з Франції, з Штатів були. І всі вони в один голос кажуть, що це ж прекрасне місце було б для... Там можна зробити музей, можна зробити кафе, навіть там у дворі, скажімо, той же ресторан можна зробити. Там є така частина будинку, яка там була прибуткова, там не було майстерні, там не жив Мурашко. Да. І зрештою воно б давало якусь економічну віддачу. Але просто, розумієте, але для того треба, очевидно, мати якісь стратегічні плани, зокрема, що буде там через 5 років і так далі. Наше таке життя, що депутати хочуть протриматися рік, якось на цьому отримати якусь, ну, скажімо, вирішити свої матеріальні питання, тому що через рік Бог знає, яка буде влада.
Як воно буде.
Да, от таке.
Дякуємо вам дуже, що завітали до нас у студії. Дякую. Олександр Глухов.